aad idaacadaheena soo socda aad ku dhageysan doontaan haddii aad leedmo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Leo ni Jumatatu, Aprili 28, mwaka 2015. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bend 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo tunazungumzia mchango wa Brigadia Jenerali Hashim Mbita aliyewahi kuwa katibu mtendaji wa kamati ya ukombozi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU.
Yeye ndiye alikuwa kiunganishi kikubwa. Na hapa kwetu anajulikana kama ndio mzee wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika.
Na katika habari nyingine, rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshinda uchaguzi wa urais kwa asilimia 94 ya kura, uchaguzi ambao ulisusiwa na upinzani.
Basi msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza Khadija Riami anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia jioni ya leo, polisi nchini Burundi wamepambana kwa siku ya pili na waandamanaji wanaompinga rais Pierre Nkurunziza kutokana na uamuzi wake wa kutatanisha kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Mashahidi wameiambia VOA polisi wametumia gesi ya kutoa machozi, mipira ya maji na risasi za moto kutawanya mamia ya waandamanaji hivi leo katika mji mkuu Bujumbura. Waandamanaji walifanikiwa kukutana licha ya majeshi ya usalama kuziba barabara na serikali kupiga marufuku maandamano. Vyanzo vya hospitali vinasema watu watatu wamekufa tangu maandamano yaanze Jumapili. Siku ya Jumamosi, chama cha CNDD-FDD kilimteua bwana Nkurunziza kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Wakosoaji wanasema hiyo ni kukiuka katiba ya Burundi ya mwaka 2005. Waokozi wa kimataifa na timu za kutoa misaada wako katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua zaidi ya watu 3,700 na maelfu kadhaa kujeruhiwa. Utafutaji unaendelea kwa kuchimba kwenye vifusi kujaribu kupata walionusurika. Maporomoko ya ardhi na vifusi vinazuia misaada kufika kwenye maeneo ya ndani zaidi nje ya mji mkuu, kwa mujibu wa mashirika ya misaada katika eneo hilo na ripoti za mitandao ya kijamii. Mawasiliano yamevunjika katika baadhi ya maeneo ya vijijini na kuongeza wasiwasi mkubwa kwa huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Mtendaji mkuu wa Oxfam, Helen Soki, ameiambia VOA kwa tetemeko la ardhi limesababisha mapigo mawili kwa nchi, janga la kibinadamu na kiuchumi, na kuharibu miundombinu katika nchi inayotegemea utalii. Mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu yanasema yameishiwa na fedha na hayawezi kuendelea kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa mamilioni ya waathirika wa vita katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, wote walio ndani na nje ya nchi. Mashirika haya yanaonya kuwa CAR ipo hatarini kuwa taifa kubwa lililosahaulika kwenye matatizo ya kibinadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Takriban watu 900,000 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wamelazimika kuondoka kwenye nyumba zao tangu mapigano yalipozuka huko mwezi Disemba mwaka 2013. Zaidi ya nusu ya watu walikimbilia nchi jirani ya Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kiasi cha watu 400,036 walikoseshwa makazi ndani ya CAR. Zaidi ya watu milioni 2 wengine nchini humo pia wanahitaji msaada wa kibinadamu, lakini uwezo mashirika ya msaada kuwasaidia watu hao unafifia. Umoja wa Mataifa unatathmini maombi mawili tofauti ambayo ilianzishwa mwanzoni mwa mwaka huu. Taasisi inayoratibu masuala ya ndani ya kibinadamu, OCHA, imepokea 14% pekee ya dola milioni 613 walizoomba, na wafadhili wametoa 9% pekee katika dola milioni 331. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linahitaji kufanya operesheni zake za kibinadamu. Mratibu mwandamizi wa OCHA kwa CAR, Claire Burgers, anasema alitembelea vijiji viwili wiki iliyopita huko kaskazini, mahala ambako watu 10,000 ndio hivi karibuni wamerudi kwenye nyumba zao walizokimbia. Ameelezea hali zao ni za kusikitisha.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Marekani leo Jumatatu imetetea misingi ya makubaliano yake na Iran kuizuia katika programu yake ya nyuklia, ikisema itajumuisha ufuatiliaji wa kina ambao Marekani haijawahi kufanya katika mashauriano na nchi yoyote ile. Wendy Sherman, waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya kisiasa, ameliambia kundi la utetezi la Kiyahudi kwamba makubaliano yanatoa ulinzi mpya kwa Israel kutokana na ongezeko la muda ambao Tehran itakuwa nao katika kutengeneza silaha za nyuklia. Bila makubaliano kama hayo, Iran ina uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia katika muda wa miezi miwili au mitatu ambao ni hivi sasa, lakini mkataba huu utaichukua Iran muda mrefu zaidi, walau miaka 10, amesema waziri mdogo wa mambo ya nje. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepinga vikali muundo wa makubaliano ya nyuklia wa Marekani na mataifa sita yenye nguvu, ikisema hauizui Tehran kutengeneza bomu la atomiki. Mabenchi kwenye kanisa moja katika mji wa mashariki mwa Marekani huko Baltimore yalijaa watu leo asubuhi, huku jamaa walipokusanyika kwa mazishi ya mwanamume mwenye umri wa miaka 25 ambaye alifariki kutokana na majeraha aliyopata wakati akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Kifo cha Freddie Gray kimekuwa ni tukio la karibuni ambalo limechochea maswali na maandamano kuhusu mwingiliano uliopo kati ya watu weusi na polisi hapa nchini Marekani. Maafisa wa White House wamesema waziri wa nchi Broderick Johnson atauwakilisha utawala wa Rais Barack Obama katika mazishi hayo. Johnson anaongoza juhudi za rais katika kusaidia kuzungumzia mwanya wa fursa uliopo kwa vijana wa kiume weusi. Familia, marafiki na wanachama wa jamii wametoa heshima zao kwa Gray hapo jana, wiki mbili baada ya kupata majeraha kwenye uti wa mgongo kufuatia kukamatwa na kufariki wiki moja baadaye.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, huko Burundi hali ya taharuki inaendelea nchini humo kufuatia maandamano ya umma yaliyoendelea kwa siku ya pili mfululizo hii leo. Shughuli za kibiashara zimeathiriwa kwa kiwango na maandamano hayo. Marekani imetoa tangazo ambalo limeelezea kusikitishwa na hali hiyo ya machafuko iliyojiri nchini humo. Mwandishi wetu Haidala Haki Zimana ametuletea taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura.
Haikuwa Jumatatu yenye shughuli nyingi za kujiendeleza na kutafuta riziki baada ya wikendi kama ilivyo ada kwa wakazi wa jiji la Bujumbura kufuatia maandamano ya umma yaliyoendelea kwa siku ya pili mfululizo. Shughuli nyingi zimeathiriwa kwa kiwango fulani katika mitaa ya Nyakabiga, Musaga, Bwiza na Ngagara iliyotikiswa sana na maandamano hayo. Waandamanaji kwa mara ya tena wamechoma matairi na kufunga barabara katika mitaa hiyo, lakini polisi imefanikiwa kuwatawanya kwa kutumia gesi za kutoa machozi. Gari la polisi linalorusha maji yanayochoma mwilini limekuwa likizunguka na kuwatawanya waandamanaji wanaojaribu kukusanyika. Hakuna vifo vilivyoripotiwa leo au majeruhi, lakini kamata ya watu wanaotuhumiwa kushiriki katika maandamano hayo imeendelea. Jijini kati Bujumbura, biashara imeathiriwa na maandamano hayo. Ni idadi ndogo ya maduka yaliyofunguliwa. Upande wa taaluma ya uandishi wa habari ni hasara kubwa. Idara ya upelelezi imefunga redio ya kibinafsi RPA na tawi lake katika mikoa ya kaskazini. Matangazo ya redio tatu za kibinafsi zilizokuwa zikifanya matangazo ya pamoja kwa muungano yamesitishwa mara moja na serikali leo. Mitambo ya redio hizo za RPA, Bonesha FM na Isanganiro inayofikisha matangazo mikoani ilifungwa kuanzia jana. Kufuatia hali hiyo, serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake mjini Bujumbura imetoa tangazo ambamo imeelezea kusikitishwa na hali inayojiri mnamo siku hizi mbili, yani jana na leo hapa jijini Bujumbura. Kwa tangazo hilo, serikali ya Washington imesema uhuru wa kujieleza ndio msingi wa maridhiano na utulivu wakati huu wa uchaguzi, na hivyo habari haziwezi kuchujwa. Marekani imesema itaendelea kufuatilia hali inayojiri nchini Burundi na ikibidi watawajibishwa wote ambao watapatikana na hatia. Katika tangazo hilo, Marekani imeitaka serikali ya Burundi kuanzisha mazungumzo na upinzani, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia ili kukinga vurugu zaidi. Hayo ni wakati watu kati ya 3 na 6 wamefariki dunia katika maandamano hayo mnamo siku hizi mbili, huku wengine zaidi ya 200 wakiwa katika gereza mbalimbali na majeruhi zaidi ya 30. Maandamano haya yaliitishwa na vyama vya upinzani na mashirika kadhaa ya kiraia ili kupinga rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa 3 katika uchaguzi wa Juni 26. Makundi hayo yanadai kuwa kugombea kwake muhula wa 3 ni kinyume cha katiba na makubaliano ya amani ya Arusha. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshinda kipindi kingine cha uongozi akiwa amepata 94% ya kura katika uchaguzi ambao ulisusiwa na upinzani. Maafisa uchaguzi wametangaza matokeo hivi leo baada ya siku 4 za upigaji kura mapema mwezi huu, ambapo imetarajiwa kwa kiasi kikubwa kwa bwana Bashir ataendelea kuwa rais. Bwana Bashir amekuwa madarakani tangu mwaka 1989. Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo amesema takriban 46% ya watu waliojitokeza kupiga kura. Umoja wa Ulaya, Marekani, Uingereza na Norway wote wamekosoa uchaguzi wakisema ukosefu wa ahadi ya kuwepo kwa mjadala wa kitaifa kumeiacha Sudan bila utaratibu wa kisiasa unaojumuisha watu wote. Watu nchini Togo wanaendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kuendelea kumweka madarakani Rais Faure Gnassingbe. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amepongeza upigaji kura wa Jumamosi na kuwataka viongozi wa kisiasa nchini humo kuendeleza hali ya amani katika utaratibu wa uchaguzi. Msimamizi mmoja kutoka taasisi ya kieneo ya ECOWAS amesema jana kuwa hakuna matukio makubwa yaliyojitokeza wakati wa upigaji kura. Tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Togo ina muda wa siku 6 baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa kutangaza matokeo. Maafisa wamesema kati ya wapiga kura 3.5 million wanaostahili kushiriki uchaguzi ni kati ya 53% na 55% ndio waliojitokeza kupiga kura, ikiwa ni chini ya idadi ya 32% ya wapiga kura ambao walijitokeza katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2010. Rais wa Afghanistan amelazimika kuchelewesha ziara yake ya India baada ya mamia ya Taliban kushambulia vituo vya ukaguzi vya polisi na kijeshi katika jimbo la kaskazini la Kunduz hivi leo Jumatatu. Wakati wa uchelewesho huo, Ashraf Ghani amekutana na kamanda wa juu wa NATO, Generali John Campbell. Mapigano yalianza Ijumaa wakati Taliban walipoanza mfululizo wa mashambulizi. Kundi la wanamgambo linadai kupata mafanikio katika mji mkuu wa jimbo, na msemaji wake Zaibula Mujahidid ameandika kwenye mtandao wa Twitter hivi leo kuwa wameingia kirahisi huko Kunduz.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Brigadia Jenerali Hashim Bita, ambaye aliwahi kuwa katibu mtendaji wa kamati ya ukombozi ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, ambaye alifariki jana jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumatano. Marehemu Bita anaelezewa ni mtu ambaye anaelezewa kuwa katika sehemu kubwa ya maisha yake ametumia katika masuala ya ukombozi wa bara la Afrika. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na Profesa Mosiga Baregu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye anaanza kwa kuelezea mchango wa marehemu Bita ndani na nje ya Tanzania katika vita vya ukombozi.
Yeye alikuwa ni kama kiunganisho, kwa sababu hapa nchini kulikuwa na wakimbizi wengi wa kutoka nchi hizo, wa kutoka Namibia, wa kutoka Afrika Kusini, wa kutoka Mozambiki, wa kutoka Angola, na kila chama cha ukombozi kilikuwa na ofisi zake Dar es Salaam. Na mtu ambaye alifahamu wakimbizi wanakaa wapi, wale waliokuwa kuja kujiandaa kwenda kwenye mapigano pale ilipobidi, wote walimfahamu Brigadier General Kassim Mbita, na Watanzania wengi kulimuona kama ndiye kiongozi katika, kwa sababu Tanzania ilishaamua kwamba itajikita katika kusaidia kuleta ukombozi katika nchi hizi za kusini mwa Afrika, na yeye ndiye alikuwa msaidizi mkuu wa Mwalimu Nyerere na msaidizi mkuu vile vile wa katibu mkuu wa OAU wakati ule kama sasa hivi ikiwa Addis Ababa. Lakini yeye ndiye alikuwa kiunganishi kikubwa, na hapa kwetu anajulikana kama ndio mzee wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika.
Kama unavyofahamu, Brigadia Hashim Mbita mwaka jana alikuwa akisimamia mradi wa Hashim Mbita Project. Unadhani labda hizi nchi za kusini mwa Afrika zitauendeleza mradi huu kwa ajili ya kumkumbuka na kukumbuka mchango wake katika ukombozi wa bara la Afrika?
Matumaini yangu ni kwamba zitauendeleza mradi huu, na hasa nina uhakika kwamba Zimbabwe ambayo ilimtunukia heshima ya juu kabisa wanaopewa viongozi wa nchi za nje, alitunukiwa yeye na Zimbabwe. Lakini sina uhakika sana kama kwa mfano Afrika ya Kusini ambayo sasa hivi imeandama na ubaguzi wa aina mpya, na yeye alisaidia sana katika kuondoa ubaguzi wa rangi katika Afrika ya Kusini. Na sasa kwa bahati mbaya ubaguzi mpya unaibuka ambao unalenga wale wa Afrika ambao nchi zao ndizo zilishiriki kamilifu katika kuleta ukombozi wa Afrika Kusini. Kwa hivyo sijui kama yeye ataweza kuenziwa Afrika Kusini kama atakavyoweza, na uhakika atakavyoweza kuenziwa katika Zimbabwe.
Huyo ni Profesa Mosiga Baregu akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wakati huo tulipata nafasi ya kuzungumza na mtoto wa kiume wa marehemu Mbita, Idi Mbita, ambaye ni msemaji wa familia kuhusu mipango ya maziko ya kiongozi huyo, na alikuwa na haya ya kusema.
Programu ya mazishi tumepanga pamoja kwa kushirikiana na jeshi na serikali kwamba Jumatano asubuhi kutakuwa na sherehe kule jeshini Lugalo Barracks kuanzia majira ya 2 asubuhi, ambapo wataagwa kwa heshima za kijeshi na viongozi watakaofika kwa ajili ya kumshindikiza marehemu, nao watapata nafasi ya kutoa their last respects hapo Lugalo. Baada ya hapo marehemu tunamtarajia arudi nyumbani kwake, ambapo ndipo tutakapomfanyia ibada na kutoa sadaka na kumtolea nyumbani kwake kuelekea msikitini kwa Mtoro, ambapo tena tutafanya ibada, na baada ya hapo tutasali salatu al-Asr, kisha tunategemea kwenda Kisutu kwenye makaburi ya Kisutu ambapo tutazika 10:30.
Tunajua kwamba kuna viongozi wengi wa kitaifa ambao watahudhuria. Mna habari yoyote ya viongozi wa kimataifa ambao wamepanga kuhudhuria maziko yake?
Kwa taarifa tunazopata ni kwamba nchi ambazo alikuwa akishirikiana naye katika harakati za ukombozi Afrika zimeonyesha nia ya kutaka kuhudhuria katika mazishi haya, na katika salamu tulizozipata mpaka hivi sasa kwa kwamba Zimbabwe italeta wawakilishi wao, Namibia watatuma nao wawakilishi katika level ya kiwizara, nadhani itakuwa ni waziri wa mambo ya nje, tutapata wawakilishi vile vile kutoka South Africa na nchi zingine za frontline, Mozambiki, ambao wao Frelimo wameahidi wanatuma wawakilishi wao, na tunategemea kusikia tena, kwa sababu of course kwa kujua kwamba shughuli alizofanya mzee alishirikiana sana na nchi hizi za frontline states, kwa hiyo haitakuwa ajabu kama na wengine nao watakapofikisha salamu zao kwamba labda wanataka kuhudhuria.
Ni Idi Mbita, mtoto wa kiume wa marehemu Mbita, ambaye pia ni msemaji wa familia hiyo. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaangalia yaliyopita mwishoni mwa wiki katika ulimwengu wa michezo, ikiwemo mitanange ya Premier League huko Uingereza, ambako Man U walikula kichapo cha 3-0 kutoka Everton na kuwafanya washuke chini katika msimamo wa ligi, huku Chelsea wakiongeza nafasi yao ya kuchukua ubingwa msimu huu kwa sare ya bila na Arsenal, huku timu zote katika ligi zikiwa zimebakiwa na mechi 4 au 5 kabla ya kufika mwisho. Chelsea wako kileleni wakiwa na pointi 77, Man City na Arsenal wanafuatana pointi 10 nyuma 67 na kufungana katika nafasi ya pili, lakini Man City wanaongoza kwa magoli. Na chini kabisa katika msimamo wapo Burnley FC na pointi 26, QPR wakiwa na pointi 27. Timu zote hizo zinakabiliwa na kushuka daraja. Sunderland wako juu yao kidogo wakiwa na pointi 30. Hapa Marekani, baada ya wiki nzima ya playoffs za ligi ya basketball NBA, timu tatu zimekwisha jikatia tiketi za raundi ya pili. Nazo ni Golden State Warriors kutoka kanda ya magharibi baada ya kuwatoa New Orleans Pelicans kwa mechi 4 bila, na kanda ya mashariki Washington Wizards wamewatoa Toronto Raptors 4 bila, na vile vile Cleveland Cavaliers wakiongozwa na LeBron James wamewatoa Boston Celtics 4 bila. Na sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, tukianza na Jason Nyakundi ambaye anaripoti jinsi wa Kenya walivyobeba nafasi za kwanza 4 za mbio za London Marathon Jumapili.
Leo tunaangazia mbio za London Marathon ambapo kulishuhudiwa kivumbi kati ya Kenya na majirani zao wa Ethiopia jana Jumapili. Eliud Kipchoge aliongoza wa Kenya wengine 4 kutoa ushindi wa mbio hizo za kilomita 42 kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 41 upande wa wanaume. Kipchoge ambaye ni bingwa wa mbio za marathon za Chicago alipambana na bingwa wa mbio hizo mwaka 2012 na 2014 Wilson Kipsang, ambaye alichukua nafasi ya pili kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 46. Mshikilizi wa rekodi ya dunia wa marathon Dennis Kimeto alimaliza katika nafasi ya tatu kwa saa 2 dakika 5 na sekunde 50, huku Stanley Biwott akimaliza katika nafasi ya 4.
What a wonderful piece of marathon running from this man. So the champion, Eliud Kipchoge of Kenya. In second place, Wilson Kipsang has denied defending his title. Big smile, but he'll think, now hang on.
Katika upande wa kinadada, wa Kenya walishindwa kustahimili kishindo cha wa Ethiopia. Tigisha Tufa, mwanariadha wa umri wa miaka 28 na mshindi wa mbio za marathon za Shanghai mwaka uliopita, aliwaonyesha wa Kenya kivumbi alipomaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 23 na sekunde 22. Na kumshinda bingwa mara mbili Mkenya Mary Kaitani, ambaye alimaliza katika nafasi ya pili kwa saa 2 dakika 23 na sekunde 40. Mwethiopia mwingine Tifi Segaje alimaliza katika nafasi ya tatu kwa muda wa saa 2 dakika 23 na sekunde 41.
Tigis Tufa of Ethiopia coming through the line now to become the 2015 London Marathon champion. A brilliant, brilliant run. Magnificent performance.
And a real battle for second place, and it's going to be Mary Kitani who's going to hold off Sigai. Kitani, her first London Marathon since 2012. She's won it twice before. She's second today. Sigai comes in third.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Naam, ushindani kati ya Kenya na Ethiopia unaendelea katika nyanja za mbio ndefu duniani. Sasa tujiunge na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Hatimaye klabu ya Yanga imetoa rasmi ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, huku kimebakiza michezo miwili mkononi, hatua ambayo imedhihirisha ukali wa timu hiyo yenye maskani yake katika mtaa wa Jangwani jijini Dar es Salaam. Yanga inashiriki pia michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ilitoa ubingwa huo muda mchache uliopita baada ya kuikandamiza Polisi ya Morogoro kwa jumla bao 4-1, huku mchezaji wake nyota kutoka Burundi Hamisi Tambwe akipachika mabao matatu yaliyozamisha kabisa jahazi la mafundi hao. Hamisi Tambwe ambaye aliwahi kuchezea klabu ya Simba katika msimu uliopita kabla kutema katika mazingira ya kutatanisha, ametuma ujumbe mzito kwa klabu ya Sale ya Tunisia ambayo itavaana naye mwishoni mwa juma katika mchezo wa kumarejiano baada ya kwenda sare katika mchezo uliofanyika hivi karibuni jijini Dar es Salaam. Kwa ushindi wa leo, Yanga sasa inalitoa kombe hilo kwa mara 25 ikiwa imejikusanya jumla la pointi 55, pointi ambazo haziwezi kufikishwa na timu yote inayoshiriki ligi hii. Kwa hivi sasa vita imesalia kwa timu za Simba na Azam ambazo zinapigana kufa na kupona kushika nafasi ya pili ili kushiriki katika michuano ya kimataifa msimu ujao. Hadi dakika hii Azam ndio iliyoko katika nafasi ya pili ikiwa imejikusanyia jumla la pointi 45, wakati Simba ikitwama katika nafasi ya tatu kwa kufikisha jumla la pointi 41. Wakati mashabiki wa Yanga wakiendelea kuserebuka kutokana na ushindi huu waliopata leo, mashabiki wa klabu ya Polisi ya Morogoro wameanza kusaga meno baada ya timu yao kushuka daraja baada ya kufanya vibaya katika michezo mingi iliyopita. Katika sekeseke hilo la kushuka daraja, pia ziko timu za Prisons ya Mbeya na Ndanda FC kutoka Mtwara. Na arifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Naam, basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Khadija Riami anakusomea muktasari wa habari.
Polisi nchini Burundi wamepambana kwa siku ya pili na waandamanaji wanaompinga Rais Pierre Nkurunziza kutokana na uamuzi wake wa kutatanisha kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Mashahidi wameiambia VOA polisi wametumia gesi ya kutoa machozi, mipira ya maji na risasi za moto kutawanya mamia ya waandamanaji hivi leo katika mji mkuu Bujumbura. Waokozi wa kimataifa na timu za kutoa misaada wako katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua zaidi ya watu 3,700 na maelfu kadhaa kujeruhiwa. Marekani leo Jumatatu imetetea misingi ya makubaliano yake na Iran kuizuia katika programu yake ya nyuklia, ikisema itajumuisha ufuatiliaji wa kina ambao Marekani haijawahi kufanya katika mashauriano ya awali na nchi yoyote ile.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Mvutano na wasiwasi wa kisiasa unaendelea kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya uchaguzi wa rais wa mwakani, wakati mhula wa rais Joseph Kabila ulopangwa kumalizika kulingana na katiba ya nchi hiyo. Takriban wanaharakati 40 wanamuziki na waandishi wa habari wamekamatwa katika mji mkuu wa Kinshasa hapo March 15 wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuhamasisha kuhusishwa zaidi vijana wa Kongo katika siasa za kitaifa. Serikali inawatuhumu waandalizi wa mkutano huo kwa kuchochea uasi. Maafisa wa ujasusi na polisi katika mji wa mashariki wa Goma waliwakamata pia wanachama wa kundi lililotetea mageuzi Lucha walolalamika kwa njia amani kutokana kukamatwa kwa wanaharakati Kinshasa. Wanachama wane wa Lucha walikamatwa Aprili 7 na wanashikiliwa katika gereza kuu la Goma kwa mashtaka ya kuchochea raia kutoheshimu mamlaka ya umma. Mapema mwaka huu takriban watu 42 walifariki Kinshasa na miji mingine kwa kulalamika dhidi ya mpango ambao hivi sasa umefutwa kufanya hesabu ya raia, yani census, kitaifa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa mwakani. Wanaharakati wanasema hatua kama hiyo itamruhusu Rais Kabila kubaki madarakani kwa angalau miaka mitatu mingine wakati watu wanahesabiwa kote nchini. Rais Kabila aliyoko madarakani tangu mwaka 2001 anazuiliwa kikatiba kugombania mhula wa tatu wakati wa uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Novemba 2016. Wakati DRC inaingia katika awamu nyingine ya uchaguzi, ni muhimu kabisa kwa serikali kuheshimu haki za katiba za raia wote ili kuweza kusanyika pamoja kwa njia amani na kujieleza kutoa maoni yao na kuhakikisha utaratibu wa uchaguzi unafanyika kwa uwazi kabisa, kuhusika kila mtu na kwa amani. Kuaminika kwa uchaguzi huo haupimwi kutokana na siku ya uchaguzi pekee, bali wakati wote utaratibu wa uchaguzi huo. Kutokana haya yote, Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana kuendelea kushikiliwa kwa wanaharakati vijana na maafisa wa serikali bila kufunguliwa rasmi mashtaka au kuruhusiwa kuwa na wakili. Tunatoa wito kwa viongozi wa Kongo kuhakikisha kwamba wanaoshikiliwa na wafungwa wote wanapatiwa haki kamili ya kisheria na kuachiliwa mara moja ikiwa kuna mashtaka yatakayotolewa dhidi yao.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo haya ambaye nipo naye hapa studio
Khadija Riami,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi kutoka hapa Washington, tunasema kwaherini na usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.